Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Ano, vážení posluchači, já vás vítám v novém roce 2018 z plzeňského studia svobodného vysílače a přeji vám samozřejmě mnoho a mnoho krásných chvil a mnoho úspěchů v tomto roce novém. Zrovna tak to samé samozřejmě přeju Jardovi Chvátalovi, který je naším dnešním samozřejmě pondělním hostem. Ahoj Jardo, do Ostravy.
Takže hezký večer všem v rámci prvního dne nového roku 2018. Takže i to Pepovle do Ostravy posílám.
Do Plzně radši. My jsme dnes připravili, nebo respektive ty jsi se o něj tak trošičku, nechci říct řek, ale minule, když byla Paralaxa, tak nějaká posluchačka volala, měla výborný nápad. Vždycky máš takové výborné projevy, proslovy nebo cokoliv, které lidi potěší krásně. Napadlo jí, když už je ten první leden, první den v roce, tak jestli by si něco takového nemohl udělat. My jsme se toho hned chytli samozřejmě a udělalo se z toho, nazvalo se to novoroční ezoterický projev nebo proslov Jardy Chvátala. Tak Jardo, a teď no, je to všechno, Pavle, na tobě.
Popravdě řečeno, já když jsem to si přečetl v kalendáři relací svobodného vysílače, tak jsem se málem sval ze židle, protože já, toto je úplně šílený název. Jo? Já to nemám prostě rád, takovýhle název, nějaké projevy a proslovy a novoroční projevy. To asi patří prezidentovi republiky a někomu jinému, ale když jsem s tím souhlasil samozřejmě, tak jsem netušil, že to bude pojato, jakoby, nebo že to bude prezentováno jako nějaký novoroční projev. To rozhodně ne.
No, ale ezoterický projev určitě prezident by neřekl, takže tady se to bude dřív směrovat do těch oblastí ezoterických, takže já si myslím, že to je v pohodě.
V tomto případě, bude takové povídání.
Ano, jako vždy. Mělo by to potěšit, mělo by to lidi trošičku pozdvednout, aby čekali od toho roku, aby se programovali prostě tak pozitivně do toho roku, protože jak všichni víme, to, co člověk myslí a to, co chce, to se nakonec vlastně vždycky stane. Takže do tohoto směru by to mělo být jaksi směřováno, že?
No ono to, ano, tak by to určitě mělo být a určitě tak v mnoha případech je, ale je to takový oříšek samozřejmě, protože je potřeba si uvědomit, že na jedné straně máme samozřejmě to velice důležité programování, nebo nevím, jak bych to nazval, nastavení, lépe řečeno, kreativní a pozitivní nastavení. A na druhé straně je ale, na té druhé misce vah, je ale realita. A teď máš velký dilema, jak mluvit o té realitě, protože když budeš mluvit upřímně a budeš mluvit pravdu, což je velice důležité, tak v důsledku celé řady okolností, které jsou spojeny právě s rokem 2018, já už jsem o roku 2018 hovořil před 10 lety ke svým studentům, tak na první pohled to zase s pozitivním programováním až tak souviset nemusí, jako jo, protože ty skutečnosti, které prostě jsou dány, a které nás asi čekají, tak já nevím, jak dalece to půjde do ruku v ruce s pozitivním nastavením, ale člověk by měl být natolik silný, vnitřně silný, aby dokázal tyto dvě vzájemně, nebo na první pohled rozporuplné, antagonisticky postavené kvality, aby je dokázal sloučit, sjednotit, aby je nějakým způsobem dokázal spojit dohromady. To znamená nastavit se do pozitivního kreativního fungování, ovšem tedy s jaksi svědomím skutečné reality nebo skutečných fakt, které prostě jsou s tím rokem 2018 spojené. Na druhé straně tady hovoříme o budoucnosti, protože máme zatím první den roku 2018, takže vždycky k té budoucnosti je potřeba, nebo budoucnosti v úzovce je potřeba přistupovat s určitým respektem a s určitou dávkou prozíravosti a i moudrosti, protože ze zkušenosti víme, že není radno a není moc moudré a dobré to, co je zatím alternativní, pravděpodobné, byť vysoce nebo extrémně pravděpodobné, hned přijímat jako skutečnost, protože tou skutečností se to stane, až to nastane, pokud to nastane. Mm-hmm. Ale pochopitelně je potřeba se jaksi k tomu postavit čelem, protože rok 2018 by s největší pravděpodobností měl být, všimněte si, že to neprezentuji jako fakt, ale jako prvek s vysokou mírou pravděpodobnosti by měl být křižovatkou mezi několika různými úrovněmi reality. Veřejnost toho zatím o realitě jako takové moc neví a ti, kteří o tom něco ví, tak pochopitelně to utajují a skrývají před ostatními, před zbytkem světa a různým způsobem si to odůvodňují. Jakože lidé na to ještě nejsou připraveni na takové informace, nejsou připraveni s nimi pracovat, nerozuměli by jim. Jo? A těch výmluv tam je a odůvodnění, lépe řečeno, tam je poměrně velké množství. Mm-hmm.
Ono to je v dnešní době totiž, v dnešním systému, když někdo ví něco do budoucna, nebo je schopen to tak udělat, aby to tak bylo, tak je to ohromná výhoda v tomto systému. To je taky možná jeden z důvodů, proč to neřeknou, protože v tu chvilku je to pro něj ohromná výhoda. Mm-hmm.
V té relativitě, nebo ta relativita je kouzelná v tom, že my můžeme říci a říkat do nekonečna, že lidstvo není připraveno, ale v tomhle ohledu nebude nikdy připraveno a nikdy nebylo a nikdy nebude. Mm-hmm. A nebo můžeme říci, že lidstvo bylo vždycky připraveno přijmout tyto věci.
Ano.
A já jsem zastáncem toho názoru, že potenciál člověka a jeho schopnost pracovat s daty, byť by byly sebe, jak se říká, extrémnějšího, ale spíš nějakého takového závažného a zásadního faktoru, tak si myslím, že člověk má v sobě ten potenciál, aby si s tím dokázal poradit, nebo alespoň drtivá většina z lidské populace, z lidské civilizace na této planetě. Protože to, co my jsme schopni objektivně projevit, ještě ani zdaleka, a projevujeme ještě ani zdaleka, není 100% toho, té síly, té energie, těch schopností, které v nás dřímou a které ještě nejsou probuzeny. Naopak to může nastat velice zajímavá situace, kdy naopak přijetí takovýchto zásadních informací může být aktivátorem může nastartovat právě v nás ty stále ještě spící schopnosti, ta stále ještě spící potenciál té naší přirozené spirituální energie a síly. Takže naopak ty informace můžou aktivovat ty schopnosti v nás, což si myslím, že může být poměrně dost pravděpodobné a dost reálné. Mm. Ten rok 2018 má určitou příchuť specifičnosti a zvláštnosti i pro nás, pro Čechy. Nevím, nebo netuším, zda je se stejnou silou i pro kolegy na Slovensku, ale asi ano. Takže řeknu pro Čechy a Slováky. Mm-hmm. A to v důsledku té magické osmičky, která je na konci.
Ano.
Vzpomeňte si na rok 1918, 1938, 48, 68, v podstatě 88, 89. Co to naznačuje? Naznačuje to, že můžeme očekávat, nebo měli bychom očekávat, no, měli bychom být připraveni na poměrně hodně zásadní změny uvnitř naší společnosti, a to především v té politické rovině a sociální rovině. Mm-hmm. A teď samozřejmě může nastat otázka, jestli ty změny budou pozitivního charakteru nebo méně pozitivního charakteru. No to já nevím, to k tomu se samozřejmě vyjádřit nemůžu, protože pozitivum, negativum, to jsou také relativní kvality, to jsou relativní faktory. Velice dobře všichni známe to přísloví, jak se to říká, všechno špatné
pro něco dobré. Ano,
něčemu opak. Dobré a tak podobně těch přísloví to v tomhle duchu, v těch intencích je celá řada samozřejmě. A na to asi bychom měli být připraveni. Já si osobně myslím, že pak, když k nějakým takovým změnám dojde v tomto roce, nebo posunům, lépe řečeno, tak budou celospolečensky by měly být pozitivního tvůrčího charakteru. Myslím si, že horší už to, jak to bylo, už to být asi nemůže. Takže i když zase někdo by mě mohl oponovat, že vždycky ještě může být hůř, no, já jsem v tomhle pozitivní prostě a snažím se myslet konstruktivně, takže si říkám, že horší už to prostě být nemůže a že ty změny prostě budou směřovat k tomu lepšímu. Co se týče celého světa nebo těch celosvětových událostí, prosím?
Já jsem chtěl, Jardo, jestli můžu, ty jsi se zmiňoval o té magické osmice, která tam je na konci. Minulý desetiletí 2008 jaksi nějak nezafungovala, ale jinak prakticky asi hodně častokrát. Jestli by si to nemohl ještě trochu z toho numerologického hlediska vysvětlit smysl, funkci té osmičky, speciálně třeba pro český a slovenský národ, protože těch se to většinou nejvíc týká.
Tak nejdřív k té první části té otázky, která byla, je hodně dobrá, dobře položená, ale ono se ten rok 2008 promítl v rámci České republiky. Jednak náboj, celosvětový náboj roku 2008 měl podobnou charakteristiku jako náboj v roce 2001. To znamená, že v roce 2008 docházelo na celosvětové úrovni k mnoha velmi radikálním a zásadním událostem.
Byla krize vznikla, kterých, 28, no.
Mimo jiné, ano. Uh-huh. O kterých, ale o všech těch událostech průměrný obyčejný občan neví samozřejmě. Není informováno. Ono se toho událo mnohem a mnohem více na mnoha různých úrovních, i na té úrovni spirituální, nebo ezoterické, nebo alternativní. Každopádně ta ekonomická krize se dotkla České republiky, dotkla se si myslím každého jednoho z nás v nějaké míře nebo v nějaké rovině, v nějaké úrovni. Ale hlavně ten rok 2018 byl velice důležitý tím, že se začala konečně určitým smysluplným a konzistentním způsobem vyvíjet alternativa. To znamená aliance. Aliance, která začala pracovat proti globálnímu mocenskému systému. A právě zrod té, řekl bych, komplexně fungující aliance, tak jak ji známe v současné době, se váže k roku 2000, k roku 2008. V roce 2008 na alternativní internetové scéně nebo na internetové scéně u nás v České republice vzniklo poměrně velké množství různých webů, různých internetových stránek, které se začaly tady touto problematikou v rámci samozřejmě svých možností a schopností zabývat. Já jsem si dohledal statistiku nárůstu alternativních serverů a ten rok 2008 byl tady z tohoto hlediska výjimečný. A zase podám určitou analogii. Můj portál, nebo portál, který vedu se svým vlastním týmem lidí, Metrix.21, logo máte vpravo nahoře, vznikl v roce 2001. V podstatě začal konsenzuálně fungovat právě v roce 2001. Celá řada lidí si myslí, že to je, to číslo tam je podle filmu Vesmírná Odyssea 2001. Ne, to číslo souvisí s komplexním a systémově nastaveným fungováním toho mého portálu. A všimněte si, já jsem říkal, že rok 2001 a 2008 měli v sobě mnoho společného. I v tom roce 2001 v rámci samozřejmě, nebo k přihlédnutím k podmínkám a úrovni internetu, který tehdy byl, jsme zaznamenali poměrně velký nárůst také alternativních stránek, alternativních webů. A rok 2018 bude něco podobného. Teda nemyslím teď, co se týče nárůstu alternativních stránek, ale myslím tím, co se týče toho náboje, té energetické kvality, která s tím rokem 2018 je spojená. A teď té osmičce. Osmička, číslo 8 je z hlediska numerologického velmi zvláštní číslo. Respektive to číslo s velice zvláštními frekvencemi, s velice zvláštními vibracemi. Já se dlouhodobě zabývám problematikou numerologie, mám i nastavené semináře a kurzy na toto téma, ale nevyučuju klasickou numerologii, ale vyučuju takzvanou archetypální numerologii, která vychází z podstatně jiných zdrojů, které mají své kořeny ve filozofickém portfoliu mnoha přírodních národů, především afrických přírodních národů a mám tady na mysli především kmen Zulu, čili zulský národ, který obývá oblast v Jihoafrické republice. A co je potřeba říci na začátek, je, že číslo 8 v kontextu mikro- a makrokosmické rezonance úzce souvisí se saturnskými energiemi. A saturnské energie jsou vždycky o osudovosti, nebo ve velké většině případů o osudovosti, o období nebo době, kdy se začne lámat, tak jak se říká lidově chleba, kdy se začne lámat mnoho a mnoho věcí. Tady této energii a této kvalitě saturnského typu odpovídá v tarotovém prostředí v rámci Velké arkány karta, která nebo symbol, který se nazývá smrt. To není o smrti, jakože někdo zemře nebo něco zemře a tak, nebo něco prostě odejde, jakože zemře. Ne, tato karta je o kvalitativní, radikální a náhle přicházející změně o 180 stupňů. To znamená změna, ale fatálního rozsahu, která přijde nebo která bude charakteristická rychlostí, jakýmsi impulzním charakterem. A toto, tato kvalita je pro ten rok 2018 velmi, velmi typická. Číslo 8 je také o energiích, vitalitě, kreativitě, potencialitě a výkonnosti. Je zajímavé, že celá řada úspěšných lidí ve svém životě, lidí, kteří to dotáhli někam, zanechali za sebou poměrně velmi výrazný otisk kreativní, mají v rovině svého životního čísla právě číslo 8, které je podporováno trojkou a pětkou, to znamená, je to osmička z 35, 3 a 5 je 8 v reduktivním hodnocení. Číslo 5 je svoboda, volnost, nespoutanost. Číslo 3 je pečlivost, analytičnost, preciznost, konkrétnost. A tady všechny tyto kvality jsou přítomné v luně uvnitř toho čísla 8 a modelují v podstatě to číslo 8. Samozřejmě s přihlédnutím k okolnostem, co chceme analyzovat prostřednictvím té osmičky, tak tam ještě je k dispozici celá řada různých změn a nuancí a alternativ. Takže rok 2018 velice dynamický na mnoho změn, které ve svém součtu budou tvořit fatální, zásadní, velmi intenzivní, impulzně fungující změnu ve společnosti, a to v rámci celosvětového měřítka, což se samozřejmě dotkne i České a Slovenské, s největší pravděpodobností České a Slovenské republiky. Tento rok bude o energiích, o tom, o schopnosti umět zpracovat svým vědomím, svým organismem, to znamená na všech třech úrovních, fyzické, emoční a mentální, přicházející energie. Protože energie mohou mít sebe pozitivnější, sebe kreativnější rámec, ale pakliže nejsou správným způsobem absorbovány a správným způsobem přijaty a správným a kvalitním způsobem transformovány uvnitř, teď mluvím o člověku, uvnitř lidské bytosti, tak jsou ty energie k ničemu. Ty energie neodvedou žádnou práci, jejich efektivita je v takovém případě nulová. A aby člověk mohl tyto úžasné energie v té nejširší úrovni jejich působení přijmout a prakticky využít, použít, tak pochopitelně je potřeba být na to nastaven. To znamená mít svůj organismus, svoji mentalitu, svoji psychiku správným způsobem nastavenou, aby nám to dobře fungovalo. Mhm. Protože když to nebude dobře nastaveno, tak vznikne takový podobný efekt, jako když máte spotřebiče v domácnosti, které a nějakou tu rozvodnou, nějaký ten elektrický rozvod v domě nebo v bytě, který je nastaven na 220 V, nějaké napětí a nějaký proud. A teď najednou do toho systému, který takto máte fixně nastaven, impulzem přijde elektrická energie o 6000 voltech, a úplně jiných ampérech, tak samozřejmě nám to vyhoří prostě doma všechno. Prostě spálí se to, vyhoří to. Prostě ty spotřebiče, ten náraz, energetický náraz neustojí. A podobně to je i s lidským organismem. Teď samozřejmě tady mohou zaznít otázky, co dělat, abychom byli schopni ten příliv té energie nějakým způsobem ustát. No teď už v této chvíli už je minutu po 12. To říkám naprosto, naprosto zodpovědně. Měli jsme dostatek času na to se připravit individuálně, skupinově i celocivilizačně, na té celocivilizační úrovni, civilizace jako celek. A všude existují nějaké limity a existují i časové limity, protože nelze do nekonečna odkládat určitý rámec nějakých změn. Tady ty odklady proběhly a probíhaly poměrně dost dlouhou dobu. Lidé byli zmateni v roce 2012 z toho, že se nestalo to, co se mělo stát, nebo to, co bylo jaksi predikováno. Mm-hmm. Byli z toho zklamáni a mnozí zaneveřeli na ezoteriku, spirituální vědy a podobně. No tak tomuhle je potřeba říci několik fakt. Za prvé, lidé by naopak měli být rádi, měli by být šťastní, že nedošlo k tomu, k čemu mělo dojít, protože v tu dobu nebylo lidstvo vůbec připraveno. Ještě.
A já neslyším, bohužel, Jardo, najednou z ničeho nic, nevím, co se... Jardo, nejsi slyšet. Nejenom se to nějak, ten zvuk přerušil. Mu to tady musím napsat, jestli mě slyšíš. Slyšíš mě, Jardo? Aha, jedeme znova. Tak, zkusíme to teď. Halo, už se slyšíme? Jardo? Tak, to je zvláštní, co se tady událo, proč to najednou přestalo být počuť. Já věřím, že mě slyšíte, ano, já bych měl být slyšet, ale Jarde, jak to tak vypadá?
Už je to dobré?
Už je to dobré, ano, něco se tam stalo u tebe.
No, já nevím, co se stalo, ale něco se stalo, protože prostě zvuk nefungoval.
Ano, zvuk nefungoval, obraz, ano, ale zvuk ne.
Dobře, ale už funguje.
Už to jde, takže, tak je v pořádku.
No, můžeme pokračovat dál, já se omlouvám za neplánovanou mezipauzu krátkou, takže můžeme pokračovat dál. Akorát teďko,
tak, říkal jsi, že by lidi měli být rádi, že se vlastně z Nestelbrdena jsou připravený. Cím já teda plně souhlasím.
Tak, já jsem před chvilinkou říkal, protože teď to může vypadat, že si odporuji, protože jsem před chvilinkou říkal, že lidstvo je připraveno, že vždycky bylo připraveno, ale na informace. Hovořil jsem o informacích, o důležitých datech, o důležitých informačních souborech, které jsou před lidstvem utajovány, jako nebo před tou společností jako takovou lidskou. Ale teď tady v této chvíli hovořím o energiích. To je naprosto rozdílná záležitost. To je úplně o něčem jiném. Za těch získali jsme 6 let, jestli to dobře počítám, 6 let času. Během těch 6 let se mnohé stalo. Víte, že za těch 6 let se událo opravdu ohromné množství věcí, ale především v rovině informovanosti lidské společnosti, tedy všech těch, kteří mají zájem, nebo měli a mají zájem o alternativní informace, tak ta informovanost se, myslím, výrazným způsobem zlepšila. A stalo se i ohromné množství konkrétních událostí. To vše vygradovalo a graduje v současné době a vygradovalo ke konci roku 2017, kdy, jak jsme si tady říkali už kdysi, že k tomu dojde, začal i mainstream informovat veřejnost, zatím jenom sporadicky, o věcech a skutečnostech, o které by ještě před několika lety ještě vůbec nemluvil, nehovořil ani nepsal. A to je velmi zásadní pokrok. Já si nemyslím, že samozřejmě, že rok 2018 bude analogií roku 2012, ale ten rok 2018, a k tomu bych se spíše přikláněl, bude jakousi křižovatkou v smyslu volby osudovosti naší civilizace. Ve smyslu volby reality, kterou budeme v následujících letech prožívat. Proto ten Saturn, proto ty osudové energie, proto ta osmička, která je s tím spojena. A když si sečteme nebo zredukujeme hodnotu roku 2018, tak dostaneme, pakliže to dobře počítám, 11, číslo 11. V numerologii existuje taková specifická vazba na číslo 11, které říkáme 2 na 11. A tady ta dvojka umocněná tou 11, to je ta 2 na 11 vzniká ve chvíli, kdy reduktivně dojdeme k číslu 11. Kdybychom třeba reduktivně došli k číslu 20, tak to bude čistá dvojka. Tak jedenáctka je opět o osudovosti a o velice zásadních zkouškách na úrovni individuální, kolektivní i celospolečenské. Znamená to, a teď si když to dáte do kontextu a do kombinace s tou osmičkou, že nás čeká skutečně výživný rok po všech stránkách, hodně přinášející. Bude to o ohromných zkušenostech, ale také i o velkých výzvách. Zase v rovině individuální, skupinové, národní i celosvětové. Mm-hmm. Celý ten rok 2018 by v podstatě pro nás měl být ohromnou výzvu, protože v tomto roce se bude hodnotit všechno to, co jsme dokázali v rovině individuální, skupinové, národní i celosvětové, co jsme dokázali, jak bych to řekl, co jsme dokázali, jak si vytvořit, co jsme dokázali realizovat, kam jsme se posunuli, do jakých frekvencí jsme se dostali. A je to o jakémsi zhodnocení, o jakémsi posouzení. A na základě toho posouzení, toho v úvozovce posouzení, toho hodnocení, potom jaksi se nám otevřou dveře do jedné z několika alternativních realit. A do té reality v průběhu toho roku 2018, spíše v jeho druhé polovině, prostě vstoupíme. Pak máme před sebou ještě rok 2022, to je v rámci takzvaného desetiletí svátosti rok 2012, 2018, 2022. Třetí kritický a klíčový časový bod. A to, jak prožijeme tento časový bod definovaný rokem 2022 podle toho gregoriánského kalendáře, který používáme, hodně bude záležet na tom, jak se budeme schopni vypořádat se zkouškami v tomto letošním roce.
Dobře.
Takže to je k té tvé otázce ohledně toho čísla 8. Jo? Nevím, ano. Asi to
ohledně čísla 8, ale... ano, a jak to vlastně má vliv na, jaký to bude mít vliv především teda na český a slovenský národ, protože se to hodně vztahuje právě ta osmička na konci vždy k tomuto českému a slovenskému národu. Ale to si myslím už něco řekne, bez ještě co chceš k tomu.
Ono, ano, k českému slovenskému národu, ale i k celému světu. To je samozřejmě propojeno všechno dohromady.
Jasně. O tom promluvíš teda za chviličku. Nedáme písničku?
Můžeme dát písničku.
Tak, dáme tam jednu písničku, abychom se trošičku do nového roku domů k nám od Karla Gotta. To je, myslím, velmi vhodná písnička.
Ať se vrací voják z vojny, nebo študák, ať se vrací z flámu. Tak má srdce nepokojný, neb má doma holku nebo mámu. Ať se vrací hejna ptačí z teplých krajin do svých korun stromů. Ať se vrací dítě plačíc, je to vždycky prýma návrat, je to vždycky prýma návrat domů. Domů k nám, kde vítr zpívá divy znám, kde vítr zpívá divy znám. Domů k nám, kde od jak živa všechny znám, kde od jak živa všechny z nás. Ať se vrací pilot z mraků, nebo zatoulanej kůň do stáje. Ulice i pole máků, zdá se náhle být rájem. Ať se vrací hejna ptačí z teplých krajin do svých korun stromů. Ať se vrací dítě plačíc, je to vždycky prýma návrat, je to vždycky prýma návrat domů. Domů k nám, kde vítr zpívá divy znám, kde vítr zpívá divy znám. Domů k nám, kde od jak živa všechny znám, kde od jak živa všechny znám.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
No. Jedna pěkná písnička odezněla, zazněla od Karla Gotta, ta si myslím, že se velmi, velmi hodí k tomu novoročnímu času. A máme tu Jardu Chvatala, který pronáší jakési, nechci říct poselství, to opravdu zní velmi honosně.
Tomu ještě nedošlo, no, ale povídáme si o roku 2018.
Ale povídáme si o tom, co by asi tak se mohlo dít z hlediska právě těch ezoterických jaksi vlastností a podobně, takže slyšíte to zase trošku jinak, než to, co slyšíte běžně v televizi a mainstreamu. Jardo, ty jsi se chtěl zmínit, protože už jsme probrali tu Českou a Slovenskou republiku i tu osmičku, tak jsi se chtěl zmínit dále o světě. Ano. Není problém, já si myslím, že času máme ještě hodinu a čtvrt, takže můžeš pokračovat.
No, rok 2018, nebo vůbec, tedy to následující období, které nás čeká, bude hodně o mezilidských vztazích. A pakliže máme jako civilizace někde poměrně dost velký dluh, kde nás hodně tlačí pata, tak to jsou právě tedy ta oblast, je to právě ta oblast mezilidských vztahů. Mm. A to mezilidských vztahů jak na té elementární úrovni rodinné, tak i mezilidských vztahů v rámci národů nebo národa. Mm. A potom samozřejmě i v rámci mezilidských vztahů obecně, jako civilizace, jako celek. Já když tak pozoruji nezúčastněně to dění kolem mne a dávám si prostor na to, abych mohl pozorovat, věnuji ten čas tomu. Prostě si třeba někde sednu, dám si nějakou minerálku nebo čaj nebo kafe a pozoruju prostě lidi kolem sebe. A pozoruju samozřejmě společnost přes sociální sítě, ale i přes televizi, proč ne, rádio, jak se lidé k sobě chovají, tak to není moc zrovna hezký pohled. Uh-huh. A jak všichni víme, realita funguje také jako obrovský hard disk, kde se všechno zapisuje. Zapisují se tam naše myšlenky, naše pocity, naše emoce, ale i naše konání. A to všechno, ten zápis, je trvalý. To znamená, z tohoto zápisu se vychází, nebo vycházíme sami v rovině svého ducha při konstrukci a tvoření plánování dalších inkarnací. A samozřejmě tady do těch zápisů nahlíží i síly, o kterých konzumní lidská společnost nemá zatím sebe menší tušení, že něco takového vůbec existuje. A my si bohužel často stěžujeme na svůj osud, na to, jak máme těžký osud, na té individuální úrovni, nebo i na úrovni rodiny, že ta či ona rodina má těžký osud, nebo i v rovině, to probíhá v rovině národnostní, že ten či onen národ má těžký osud, někdo říká karmu, že? Mhm. Ale když si lidé stěžují prostě na tímto směrem, tak si bohužel zároveň neuvědomují, že ta osudovost jako taková je zpětnovezením, stělesněním energií a kvalit, které ve své sumě obsahují všechno to, co ten člověk, ta rodina, nebo ten národ, nebo ta civilizace za určité období vyzářila, když tak řeknu, do své okolí, čili do té holonomní sféry mikrokosmické i makrokosmické. Já jsem kdysi procházel různými cestičkami, mnohdy to byly velice zajímavé cestičky poznání a cestičky výuky na osobní individuální úrovni. A pamatuju si jedno takové velice zajímavý příměr, který mě osobně ve svém životě nebo v mém životě velmi pomáhá. Když se stávám, jsem svědkem, anebo jsem součástí, dokonce přímo součástí nějakého nedobrého v uvozovce jednání druhého člověka, které má tendenci se mne dotknout, tak si v duchu řeknu, že ten člověk funguje, reaguje, koná tak nejlépe, jak dokáže, protože on to prostě lépe neumí. On to neumí prostě lépe. On neumí tu situaci řešit lépe. On ji řeší v rámci svého aktuálního vývoje, své osobnosti, v rámci aktuálního rozměru své osobnosti. On to prostě lépe neumí. Takže to prostě řeší těmi nedávkami, nebo tím útokem, nebo prostě nějakými jinými nedobrými prostě pro nás, nebo pro mne, nedobrými způsoby.
Ano.
Ale ten člověk prostě on to lépe zvládnout, tu situaci neumí, protože kdyby byl schopen to lépe zvládnout, tak by lépe zvládl a zafungoval by jinak. Když se podíváte do své historie, tak určitě zjistíte, že před 5, před 10, před 15, před 20 lety, když jste byli vystaveni nějaké konkrétní situaci, tak jste reagovali jinak, než reagujete dneska. Zjistíte, že dneska reagujete moudřejším způsobem, než před těmi 15, 20 lety. Proč moudřejším způsobem? No, protože za tu dobu vaše osobnost, vaše rácio, vaše osobnost získalo velké množství zkušeností a poučení, které zhodnocujete v každé chvíli svého vlastního života. Jste prostě jiní, kvalitativně jiní, než jste byli před 20 lety. A proto nyní, v této chvíli, reagujete opět tak nejlépe, jak dokážete v rámci svých schopností a možností. Před těmi 20 lety jste také reagovali, jak nejlépe jste dovedli v dané chvíli. Dokonce jste si mysleli, že konáte správně, že konáte dobře. A dneska v retrospektivě u mnoha věcí zjistíte a sami si řeknete, no, nekonal jsem nejlépe, nekonal jsem správně. Ale vy to hodnotíte po 20 letech. Zase hodnotíte to z té své aktuální kvality té vaší osobnosti. Před těmi 20 lety jste byli jiní. Mm-hmm. Takže když nějaký takový člověk prostě se zachová třeba vůči mne, nebo vidím to prostě ve svém okolí nějak nedobře, tak si vždycky řeknu, ale on to lépe nedokáže, on to prostě lépe neumí. A místo zloby k tomu člověku, protože když si toto řeknete, tak místo zloby k tomuto člověku pocítíte určitou míru pochopení a také určitou míru soucítění, soucitu a určitou míru pochopení. Tyto dvě kvality jsou velice důležité, protože ve chvíli, kdy si toto uvědomíte, kdy toto procítíte, tak zároveň vyzáříte ze své aury frekvence soucitu a frekvence pochopení. Tato rezonance, tyto energie prostoupí do aury toho člověka, toho dotyčného člověka. A jeho vnitřní já tyto energie přijme a tyto energie s tím člověkem budou postupně pracovat. I když si to samozřejmě neuvědomí hned a ta změna, třeba k té změně dojde za několik měsíců nebo za několik let, ale tím, že jste byli schopni procítit soucit a to pochopení, jste tomu člověku v uvozovce řeknu, dávám to do uvozovek, byli schopni pomoci, ale dávám to do uvozovek, protože jste mu nadělili energii soucitu, energii pochopení a takovéto dárky jsou velice úžasné, protože tato energie nikdy nezaniká, v tom člověku jest a čím více těchto energií na té vnitřní úrovni toho nevědomí toho člověka bude, tak tím efektivněji budou s osobností daného člověka ty energie pracovat, respektive to vědomí toho člověka bude komunikovat s těmito energiemi a ten proces té pozitivní přeměny osobnosti u takového člověka bude probíhat rychleji. A když takového člověka potkáte třeba za několik let nebo za několik měsíců, tak zjistíte, že máte před sebou nebo když se díváte zase na někoho jiného v tom dobrém slova smyslu.
Mm-hmm. Já jsem, jestli mohu, tady k tomu, to je docela zajímavý téma, takové to poznání po tom určitém čase, jak člověk reaguje. Já vždy v tomto směru říkám lidem, kteří říkají, a jak já poznám, že jsem se někam posunul, nebo to. Říkám, ano, poznáte to přesně podle toho, že si uvědomujete, co jste dělal dříve a že teď jste, že už teď jednáte jinak. V tu chvilku vidíte, že jste se někam posunul, jestli k lepšímu nebo horšímu, i to se nechá poznat. Ale většinou to bývá k lepšímu, samozřejmě, pokud o věcech přemýšlíte. Právě problém to je s lidma, kteří říkají, jaký člověk nadávají tobě nebo mě nebo komukoliv jinému, jaký mám blbý názory a doví co všechno, ale vůbec si neuvědomujou, že oni ještě nejsou schopní, většinou to bývají mladí lidé, že jo? Ještě nejsou vůbec schopní, jak si zjistit nebo porovnat to, jestli se už někdy chovali jinak, než jak se chovají teď. Mm-hmm. Jo? Protože to je podle mě velmi dobrý indikátor k tomu, jestli jsem někam došel nebo ne. V okamžiku, kdy to člověk si neuvědomuje, o to víc je schopný nadávat někomu, kdo už se někam samozřejmě jak si posunul. No tak...
Ano, s takzvanou formální minulostí, říkám formální, protože minulost jakoby neexistuje, ale s tou formální minulostí je potřeba pracovat kreativním způsobem. I když už teda s ním máme pracovat, tak kreativním způsobem a v rámci té své vlastní introspekce. Neustále jakoby porovnávat, komparativně porovnávat to své fungování ve svém každodenním životě, přesně tak, jak říkáš. Uh-huh. A tam nádherně uvidíme právě ty posuny. To je velice, toto je velice, prostě velice důležité. Uh-huh. Taky samozřejmě, protože lidé, když už pracují s minulostí, tak většinou, bohužel, opět destruktivním způsobem ve smyslu pocitu viny, anebo sebeobvinování, anebo vinění někoho druhého. Já samozřejmě, když budu mluvit o sobě, nejsem robot, a teda doufám, že ne, a nejsem ani zdaleka stoprocentní. A proto i přesto, že se systematicky snažím pracovat na těchto věcech, upadnu do situace někdy čas od času, kdy zapracují negativní emoce nebo destruktivní emoce. A to se samozřejmě může stát každému z vás a asi se i děje. Ale velkou chybou tady je za to vinit. Když už upadnete do destruktivních emocí a ty emoce potom pominou, vy si v klidu sednete u čaje a teď si to znovu promítnete a teď se začnete stydět třeba sami za sebe, začnete se vinit, obvinovat, že jste to neměli dělat, že jste se zachovali špatně a tak dále. Toto není cesta, tyto takovéto myšlenky a takovéto pocity nejsou vůbec k ničemu. Jděte na to konstruktivním způsobem. Mhm. Usmějte se takovým tím monalizovským úsměvem, a v duchu si řekněte, ajajaj, zase jsem sám se chytil do bastičky. Mm. Příště už to bude lepší. A nehodnoťte to svoje konání ve smyslu sebeobvinování nebo vinění sebe nebo druhého. Prostě si to projděte, usmějte se sami na sebe, uvědomte si, že jste se chytili do té pastičky, že jste se tam sami chytili a že prostě příště to lépe zvládnete. Příště to bude lepší, zvládnu to lépe, prostě kvalitněji a elegantněji. To je správný, toto je správný přístup. A ono vůbec by bylo dobré obecně řečeno popracovat na minimalizaci pocitu viny v sobě, protože když budeme mít tento pocit, tak tím nic nezměníme kolem nás. Bohužel akorát změníme uvnitř nás, v našem nitru. A to nedobrým, destruktivním způsobem. Když máme pocit viny, buňky našeho těla pociťují strach. Čím silnější je pocit viny, tím silněji se buňky našeho těla bojí. Proč se bojí? Bojí se proto, protože si myslí, že si sami sobě ublížíme. Nějakým způsobem. Samozřejmě, ubližujeme si už tím pocitem viny. Ale oni se bojí, že zafungujeme fyzicky destruktivně. Když se buňky bojí, když mají strach, uzavírají se do sebe a náš organismus přestává fungovat tak, jak by měl. Celkově upadá do křeče, stahuje se, uzavírají se jednotlivé energetické systémy a v druhé fázi nebo v následující fázi naším tělem, respektive buňkami našeho těla, začne pronikat síla, kterou nazýváme stres. A to je velmi, velmi špatně. To samé se děje, když viníme nebo obvinujeme někoho druhého. Naše buňky začnou mít strach. Proč? Protože se bojí, že tato emoce vinění nebo obvinování se bude transformovat v úkon, v čin, v útok na tu danou osobu, kterou obvinujeme nebo viníme. A ta osoba bude opakovat tento útok na nás, na naše tělo. Mhm. Toho se buňky našeho těla bojí. A situace je zcela stejná, velmi zcela analogická, jako při obvinování. A toto je potřeba si uvědomovat. Mně osobně to velmi pomohlo ve smyslu postupného zbavení se pocitu viny a vinění druhých lidí. Vždycky jsem si v tu chvíli uvědomil situaci, do kterých já dostávám buňky své vlastního organismu a souběžně s tím jsem si uvědomil, jak sám sobě ubližuju. Protože moje tělo je můj partner. Mé tělo je můj kamarád, který v každé minutě, v každé vteřině mého života jde ruku v ruce s mým vědomím v této aktuální inkarnaci. Já potřebuji své tělo a mé tělo potřebuje mé vědomí. Vzájemně si pomáháme. Jsme ve vzájemné symbioze a ta symbioza by měla fungovat na harmonické úrovni. Na pokud možno co nejvíce harmonické úrovni. Mm-hmm.
Slyšet?
Ano. Já jsem čekal, že zase k tomu něco povíš.
Ne.
Jsem ti dával prostor, protože...
Ne, já jsem tentokrát tady řešil nějaký tady maily, který jsem chodí, tak odepisuju, tak jsem zase až tak moc neposlouchal, ale mimochodem tady velmi chválí dnes, že mluvíš moc zajímavě a komplexně, to je super. Takže asi můžeš pokračovat, Jarouši.
Podobně tomu i se strachem. Strach je, teď možná některé překvapím, a možná také ne, strach v určité rovině svého projevu je přirozenou vlastností lidského fyzického vědomí v inkarnaci. Kdybychom vůbec nepociťovali strach, tak bychom fungovali sebevražedným způsobem. Něco na způsob japonského harakiri. Jenomže za dobu existence lidstva na této planetě, především v postkataklizmatickém období posledních 12 000 let, se přirozená forma strachu, respektive spíš bych to nazval obavy, aby jsme se to odlišili, Obavy a respektu, to je velice důležité. Obavy a respektu. Respektu k našemu životu. Respektu sama k sobě. Respektu k přírodě. Respektu k přírodním silám. Tak za těch posledních 12 000 let v důsledku celé řady indikátorů a prekurzorů se forma obavy té původní čisté přirozené obavy a respektu, jak si přetransformovala v ohromné množství různorodých forem strachu. A tyto strachy už ale nejsou nic pozitivního. Nesouvisí s žádným přirozeným a pozitivním stavem, psychickým stavem lidského jedince. Tady na tomto místě je potřeba si uvědomit, že každá minuta, kterou prožijeme ve strachu, ubírá výrazné množství energie našemu tělu. V každé vteřině, každá vteřina, kterou prožijeme ve strachu, dochází k energetickému přetěžování endokrinního systému lidského těla. Proč? Protože jakmile začne pociťovat strach, a nedej bože třeba strach spojený s úzkostí, tak do našeho krevního řečiště, nebo naše krevní řečiště zaplaví ohromné množství různých hormonů. Ale hormonů, které velí našemu tělu uvést se do bojové situace, do bojové pozice. Respektive je to směsice hormonů, které velí našemu tělu zaútoč nebo uteč. Zaútoč nebo uteč. To všechno se odehrává na podvědomé úrovni, protože tady přichází na řadu i instinkty. Instinkty jsou tři důležité kvality, které začínají na I, na písmeno I. Je to instinkt, intelekt a intuice. Každá z těchto tří kvalit má své vlastní místo v našem vědomí. Své pozitivní a kreativní místo. Potíž ale je, že fungování lidské bytosti, respektive fungování globálně mocenského systému, který útočí na každého jednoho z nás, dnes a denně, různými způsoby, instinkt, intuici a intelekt tlačí ty vnější prekurzory, vyvolávané tím globálním mocenským systémem, tlačí do pozice, ve které nikdy neměly být a nikdy nemají být, do destruktivní pozice. Teď možná budete překvapeni, že i intuice může fungovat destruktivně. Já to hnedka vysvětlím. Intuice sama o sobě je nejvyšší kvalitou z těch všech tří I. Stojí na nejvyšší úrovni v kontextu s intelektem a s instinktem. Ale je potřeba si uvědomit, že instinkt, intelekt a i intuice spolu spolupracují. Jsou to něco jako tři sestry, tři sourozenci. A tyto tři sourozenci, aby mohli fungovat kvalitně, aby mohli fungovat harmonicky a pozitivně, tak musí sami být v určité velmi přesné harmonii a v určitém vyváženém stavu energetickém. A pakliže tomu tak není, pakliže je z té přirozené pozitivní přirozené osy, z toho bodu, vyosena jedna z těch tří kvalit, tak to samozřejmě nežádoucím způsobem ovlivní všechny zbývající, ty dvě zbývající. Stačí, když jedna není v tom náležném pořádku, jak by měla. A z tohoto důvodu to potom zasahuje i intuici. Čistota informací, které protékají přes intuitivní kanál, se potom ztrácí, respektive se oslabuje. Přes intuitivní kanál nemohou do našeho vědomí fyzického procházet falešné informace. To v žádném případě nikdy. Naštěstí. Nebo zaplať Bůh. Ale potenciál, to znamená množství, to znamená objem těchto informací, může velmi výrazným způsobem slábnout. Tedy může být oslaben. Potom hovoříme o tom, že dotyčný jedinec má výrazně oslabené řečiště intuitivní energie. Z těch tří kvalit asi nejslabší nebo nejháklivější na různé vnější vlivy je lidský intelekt. Lidský intelekt se totiž dá nejjednodušeji a nejsilněji formovat, ale také deformovat formou různých vnějších prekurzorů. Budete překvapení, ale instinkt je vcelku v pohodě, protože instinkt, který souvisí výrazně s epigenetikou a s epigenetickými kvalitami, tak instinkt má silné kořeny v přírodě jako takové, v tom přírodním potenciálu. V každém z nás, na té fyzické úrovni našeho konání a fungování, existují lana, nebo chcete určité kotvy, které nás kotví, ukotvují v dolů na silně přirozených, až bych řekl syrově přirozených, přírodních elementů. A instinkt je navázán na tyto přírodní, přirozeně fungující a pozitivně fungující elementy. Proto instinkt nelze oklamat dost dobře. S instinktem nelze manipulovat, nelze ho nějakým způsobem deformovat, ani ho nelze měnit. Prostě instinkt je instinkt a zapojuje se do hry nezávisle na naší lidské vůli. To znamená, instinktivní síly fungují na, nechci říkat podvědomé, ale na mimovědomé kořenové bázi přírodních sil. Takže nejslabší je tady ten intelekt a proto je velmi důležité si uvědomovat nebo mít zodpovědnost za to, čemu dovolíme, v jakém rozsahu a v jaké intenzitě, aby formoval náš intelekt. To je naše zodpovědnost a je to i součást určitého respektu k naší lidské, naší původní, naturální, kosmické lidské přirozenosti. Rok 2018, když se vrátím k tomu roku 2018, respektive tady to období, do kterého vstupujeme, bude klást velmi silné nároky na náš intelekt. Budeme a už jsme vystaveni ohromnému množství různých datových zdrojů, ale i různých energií. Síla našeho fyzického vědomí je ze 70% postavena na intuitivních nástrojích, z nějakých 20% na instinktivních nástrojích a z 10% nebo z 5% na intelektuálních nástrojích. Intelekt tu hraje tu nejmenší roli. Naši předci, ti, kteří žili v době předkataklizmatické, z toho psychologického hlediska, teď to možná vyzní velice zvláštně nebo divně, takovým tím klasickým intelektem, který je typický pro nás, nedisponovali. Oni dominantně měli své fyzické vědomí postavené na harmonické spolupráci instinktu s intuicí. A díky tomu byli tito naši předci schopni daleko kvalitněji, progresivněji a efektivněji spolupracovat s přírodou jako takovou. Byli komplexnější, daleko komplexnější součástí přirozeného designu naší planety, která je naším domovem.
Jestli mohu, Jardo, k tomu, možná, že jestli myslíš intelekt jako třeba něco jako inteligenční kvocient a podobně, že jo? Asi jo, nebo ne?
Intelektem myslím jednak soubor smyslů, to znamená způsob využívání jednotlivých smyslů ve spolupráci s paměťovou matricí a schopností praktickým způsobem využívat v každodenním životě využívat zkušenosti nabité prostřednictvím smyslových počítků.
Ano, to by souhlasilo. V tom případě je naprosto evidentní, že tato vlastnost lidská se většinou v dnešní době nabývá prakticky na těch školách, kde se kolikrát je zmanipuluje, že jo, na těch čím vyšší, tím lepší. No a dále potom je v praxi právě těmito různými vysokoškolskými inženýry a podobnými, ani tak inženýry jako z těch humanitárních oborů, tak je velmi často zneužívána právě ve prospěch jedince. Čili v neprospěch ty společnosti. A to je právě ten problém, který je dnes právě velmi, velmi takto, bych to řekl, upřednostňován, nebo ten problém, ta vlastnost je tak upřednostňována právě mezi lidma, kteří jsou třeba ve vedení státu, politiků, různých úředníků a podobně. Jo, čili oni si hrajou víceméně díky tomuto vysokému intelektu nebo inteligenčnímu kocientu IQ do vlastní kapsy místo, aby vlastně to využívali ve prospěch celku. No, tak to vidím já.
Přesně tak. No. Takže, Pavlíku, dáme asi písničku zase a potom se vrátíme k tématu.
Dobře, dáme Škorpiony tentokrát.
The God of your heart. Close your eyes.
Ano, krásná, krásná písnička opravdu od kapely Scorpion. Něco ve smyslu pošlete anděla nebo něco takového se to jmenuje. Pokud to trochu umím anglicky, jakože moc ne, ale něco takového to bude. Tak, a my jsme se teďko domluvili na tom, že nyní tu přišlo pár takových dotazů, možná i přání či do nového roku, pochval. Tak proč ne, naštěstí, nebo nepřišla žádná takový vynadání nebo nic takového negativního. Takže já něco taky přečtu, abychom něčím teď začali ten blok těch otázek. Tak, prosím poděkujte Jaroslavovi za dnešní úžasné povídání. Tolik vlídnosti, laskavosti, zvědomění si, jak se dívat na sebe, na svět, náhled na letošek. To je super, děkuju. Doufala jsem, že bude dnešní pořad v podobném duchu. Pokračování v tématu jistě týden počká. Dnešek je slavnostní a je radost vás slyšet. Jsem ráda, že vás segra poňoukla. Tak to patrně píše posluchačka, sestra tý, která nás minule poňoukla tak, že vlastně k tomuto pořadu došlo. Děkujeme za vaše přáníčko a jsem taky rád, že to takto probíhá. Tak to bylo jedna. Teď tu máme další, píše tady mnoho posluchačů chválí a spokojeně vrním a děkuji, píše posluchačka taktéž a má už dotaz, jestli může Jarda vysvětlit rozdíl mezi intuicí a instinktem. Mě to dost splývá, píše. Mm-hmm. Takže tady je první dotaz.
Mm-hmm. Děkuji za otázku. Ten rozdíl je poměrně jednoznačný. Spočívá v tom, že instinktivní energie a informace, data, která do našeho fyzického vědomí prochází intuitivní energie a intuitivní informace, které do našeho fyzického vědomí přichází prostřednictvím takzvané intuitivní brány, jsou v skutečnosti nebo je součást komunikace mezi námi, naším fyzickým vědomím a naším vyšším já, čili námi v rovině lidského ducha. Intuice je tedy ukázka praktické okamžité spolupráce mezi naší inkarnací, naším fyzickým vědomím a naším námi, co by nesmrtelným lidským duchem. Tato komunikace je samozřejmě vždy velmi důležitá, neboť se nese v duchu inspirace, respektive inspirativní pomoci si sami sobě v složitější nebo těžší situaci životní nebo chvíli. A nebo když intenzivně a s velkou upřímností, touhou a snahou se snažíme rozlousknout nějaký oříšek, nějakou potíž. A nebo hledáme odpověď intenzivně na nějakou otázku a s určitou dávkou trpělivosti a takzvané takové ty pozitivní zarputilosti. Kdežto instinktivní energie, protože jsou to energie, instinktivní informace neexistují, v podstatě informace jsou buď to intelektuální nebo intuitivní povahy. Instinktivní energie jsou součástí sebeobranných mechanismů našeho lidského těla. Je to nástroj našich buněk. Proto aktivizace instinktivních sil probíhá mimo fyzické vědomí. Určitě jste zažili situaci, kdy jste šli a nic netuše, na vás třeba někdo vybafl, někde spoza rohu, a jste se lekli a najednou jste vymrštili ruce prostě dopředu, před sebe. A ty ruce se vymrštily spontánně. V podstatě v desetině vteřiny se vymrštili. Vůbec jste nad tím neuvažovali. Vůbec jste nepřemýšleli, jestli ty ruce máte před sebe dát nebo ne. To mimo vás, mimo naš... Proč se tak stalo? Protože mimo naše fyzické vědomí to prostě spustily buňky našeho těla. Oni dokáží být extrémně rychlé v rozhodování a i v jiných záležitostech. A to je instinktivní reakce. Reakce sebeobraného charakteru. Pak samozřejmě v následcích vteřinách jste vyhodnotili, že vám žádné nebezpečí nehrozí i na té racionální úrovni fyzického vědomí a ruce jste zase dali prostě zpátky k tělu. Takže instinkt vždy, ty instinktivní energie vždy přichází do hry ve chvíli, kdy se buňky našeho těla cítí být velmi výrazným způsobem ohrožené. Proto, když trpíme strachy, úzkostí, nebo jsme v dlouhodobějším stresu, tak naše jednání přestává mít postupně, přestává mít prostě sofistikovanější rámec. A proč? Protože přechází pod vládu instinktivních sil. Jinými slovy, jednáme instinktivně. Ale tady je potřeba si uvědomit, že instinktivní jednání je vždycky vysoce přímočaré a nejjednodušší forma úkonů vedoucí k zabezpečení ochrany našeho organismu, naší existence na té individuální úrovni. Z tohoto hlediska nemusí být takovéto instinktivní jednání nebo chování vždy sofistikované, anebo moudré, anebo kreativní, anebo nemusí mít tvůrčí, kreativní, pozitivní povahu. To je potřeba si uvědomit. Takže v tomhle spočívá ten základní rozdíl.
Dobře. Tak je tu další otázka podobná v tomto duchu. Jak můžeme na sobě, pozdravuje nás samozřejmě posluchačka Eva, jak můžeme na sobě pracovat, abychom snížili využívání právě toho intelektu a více používali tu intuici a instinkt v praxi? Představuju si to tak, že když budu třeba logicky, intelektuálně zvažovat, kudy se dál vydat ve svém pracovním vývoji, měl bych se více zabývat tím, co mi říká intuice. Ale ta mi zase přijde někdy bláznivá a hodně odvážná. Takže se vlastně ani neodvážím touto cestou, jak si se do něčeho pustit. Takže děkuji za odpověď, posluchačka Eva. Ano, to je prakticky hodně, hodně stará věc, je to známá, že většina lidí není schopna toto udělat, včetně mě, přiznám se, já jsem na tom dost podobně.
To je typický vzorec fungování, který nás bohužel na té individuální úrovni mnohem velmi omezuje, protože tady platí pravidlo, že intuici nelze analyzovat. Intuici prostě nelze nějakým způsobem hodnotit. Jakmile začneme intuitivní formy informací, nebo balíky informací, které přijímáme, soubory informací, které přijímáme po intuitivní stránce, jakmile začneme racionálně hodnotit, čili racionálně znamená s využitím našeho intelektu hodnotit, tak okamžitě tyto dvě sestry se začnou mezi sebou hádat.
Určitě, ano.
Protože sestra, která se jmenuje intuice, nemá ráda, když ji druhá sestra, která se nazývá intelekt, hodnotí. Ona to prostě nemá ráda. A zase na druhé straně, sestra, která se jmenuje intelekt, má trpí někdy takovou poruchou, jestli tak můžu nazvat, které se říká přebujelé ego. A jakmile to, co je rakovinou pro lidský organismus, je přebujelé ego pro intelekt. A jakmile je jakmile je náš intelekt zachvácen přebujelým egem, tak na to velice háklivě reaguje intuice. Sestra, která se jmenuje intuice, která se stahuje do pozadí a začne se té své sestry, která se jmenuje intelekt, stranit. Protože cítí její nedobré energie a nedobré frekvence. Takže tady vidíte, jak nesmírně důležité mít právě, jak je velice důležité, aby tyto dvě sestry harmonicky spolu spolupracovaly. Ta harmonie mezi intelektem a intuicí je velice, velice důležitá. Takže první věc, co je nesmírně zásadní tady, nehodnotit data, informace, které nám přichází na intuitivní úrovni. A druhá velice důležitá věc je umět se naučit pracovat se svými pocity. Každá lidská bytost, všichni na individuální úrovni máme v sobě, nebo jsme nositeli, velmi významných pomocníků, velmi výrazných pomocníků. Tím prvním pomocníkem je pocit a druhým pomocníkem je mysl, respektive myšlenka, anebo chcete-li myšlenky. Pocit úzce souvisí s kreativitou a dynamikou intuice a myšlenky souvisí s kreativitou a dynamikou intelektu. Je to jako když, abyste se dobře najedli a v pohodě a kultivovaným způsobem, abychom se najedli a elegantním způsobem kultivovaným, tak potřebujeme vidličku a nůž. Tím nožem může být naše mysl, nebo respektive tím nožem může být myšlenka, nebo myšlenkový proud, a tou vidličkou naše pocity. Z tohoto důvodu je nesmírně důležité se naučit souběžně pracovat jak s myšlenkami, tak s pocitovým hlediskem. Čili my myšlenkově zpracováváme nějakou situaci, které jsme vystaveni, a zároveň ale je potřeba si dostatečně kvalitně uvědomit pocit, který v daném okamžiku prochází mým tělem, respektive mým vědomým a tělem. To je velice důležité. Bohužel ohromné množství lidí extrémně dominantně pracuje pouze s myšlenkovými proudy, s myšlenkami, a pocitové hledisko upadá do pozadí. Respektive ne, že by ti lidé necítili ten pocit, nevnímali ten pocit a neuvědomovali si kvalitu toho pocitu, ale oni nedbají na jeho hlas, na hlas toho pocitu. Nedbají. Dbají jenom na hlas svých myšlenek. A to je velká, bohužel, to je velká chyba. Tady toto vyžaduje určitý čas a naučit se souběžně pracovat s myšlenkami i s pocity, ale můžete, krásně se to dá natrénovat při četbě knihy. Když budete číst nějakou beletrii, určitě každý z nás čte nějakou beletrii, věřím tomu, nečteme jenom naučné knihy duchovního nebo ezoterického nebo jiného charakteru, občas si přečteme nějaký román nebo prostě nějakou detektivku nebo prostě nějakou dobrodružnou knížku. Tak asociace, představivost, která se odvíjí při četbě obsahu té či oné kapitoly a těch odstavců, je záležitostí našich myšlenek. Ale zároveň máme i z toho obsahu, z toho dění, kde máme nějaké hrdiny, máme nějaké situace, tak samozřejmě vnímáme i určité pocity. A trénovat se to dá velice dobře tím, že při četbě takové knihy nejenže asociujeme ten obsah, ale zároveň bychom se měli naučit hluboce prociťovat ten obsah na té pocitové úrovni. A co se stane? V tu chvíli my souběžně, paralelně vedle sebe, začneme kreativně pracovat jak s myšlenkovým proudem energie, tak s pocitovým proudem energie. A po určité době nám toto nebude dělat potíž ani v každodenním životě. Nebudeme muset na to myslet, vůbec nebudeme muset na to myslet a spontánně budeme pracovat souběžně skrz myšlenky i skrz pocity. Protože ta pocitová energie je pro nás důležitá ve své čistotě. Ve své čistotě. Ale je potřeba si zároveň uvědomit, že vždy je spojená s přítomným stavem. Máme nějaký pocit v nějakém okamžitém stavu, nějakém okamžiku, nějakém konkrétním okamžiku. A tady bych chtěl upozornit na jednu chybičku, kterou někteří jedinci, spíš studenti potom už, kteří pracují tady s těmito věcmi, dělají. A to, že na základě okamžikového pocitu hodnotí člověka komplexně a obecně, což je chyba. Můžete se stát součástí nějaké situace, kdy budete pozorovat určité dění kolem sebe a nějaký člověk, konkrétní člověk v rámci toho dění, nějaké té příhody nebo toho příběhu ve vás svým konáním vyvolá negativní pocit. Což je naprosto v pořádku, protože on v té chvíli skutečně zareagoval negativně, abych to zjednodušil. Ale to ještě neznamená, že ten člověk je negativní. Že je negativní obecně. Když byste toho člověka pozorovali další dobu, několik dní nebo týdnů, kdybyste se s ním seznámili a sledovali ho další dobu, tak najednou zjistíte, že to je velmi pozitivní člověk. Velmi příjemný a sympatický. Ale pouze v té konkrétní chvíli učinil chybu v uvozovce, nebo pochybil, zareagoval negativně. Takže znova tady bych chtěl připomenout to, že vždycky je potřeba si uvědomit, že pocit souvisí s aktuálním přítomným stavem. A nelze na základě konkrétního jednoho konkrétního pocitu, především to platí pro lidi, částečně i pro určité situace, částečně i pro prostředí. Nemůžeme pak hodnotit takového člověka nebo takové prostředí komplexně a obecně. Takže tolik té otázky.
Dobře, tak máme ještě jednu, čas na jednu otázku, si myslím. Píše posluchačka Ilona, ráda by se zeptala, jak je to z hlediska inkarnačního se stěhováním mimo území, kde jsme se narodili. My jsme tady ten pořad okolo toho taky už kolikrát měli, ale byl to jenom jeden pořad. V současnosti se například Ukrajinci stěhují ve velkém za prací k nám, Češi zase za prací do Německa a tak dál. Znamená to, že odstěhováním se z našeho rodiště se vyhýbáme určitému inkarnačnímu plánu a co to znamená pro naše další inkarnace?
Děkuji za otázku. To je poměrně velmi inteligentní otázka, velice, řekl bych, zajímavá. A odpověď je ale velmi jednoduchá. A nevím teď v této chvíli, jak dalece uspokojí naše posluchače. Já to potom můžu ještě, když tak trošičku rozvést, když bude čas. Ale mý studenti určitě budou, to už znají, tu moji odpověď a ty už určitě ví, jak odpovím. Všechno, co se děje v našem životě, je součástí našeho inkarnačního plánu. To znamená, neexistuje nic, co by nebylo součástí inkarnačního plánu. Ať uděláme, co uděláme, ať učiníme jakékoliv rozhodnutí, ať se odstěhujeme kamkoliv, nebo přestěhujeme, je součástí našeho inkarnačního plánu. Protože kdyby to nebylo součástí našeho inkarnačního plánu, tak by k tomu nedošlo. Nestalo by se to. Proč? Protože jakákoliv aktivita v našem životě, kterou vytvoříme tím nebo oním směrem, nám přináší poznatky, vědomosti a zkušenosti. A to je hlavní koření, nebo to jsou ty velice důležité esence inkarnace, které se potom zhodnocují v rovině nás, v rovině vyššího já, v rovině ducha.
A je to taky v případě, Jardo, že třeba jsme někam, ne na, z hlediska vlastní vůle, třeba někam odvlečení, třeba v nějakém válečném konfliktu, nebo prostě v nějakým takovýmhle problémech, nebo já nevím, jakkoliv jinak. Není to z hlediska naší vůle, je to stejné, jak, co jsi říkal, nebo je to trochu jiné?
Ano, i to platí v tomto případě. Prostě vše, i kdybychom byli zavlečeni někam, tak ten akt toho zavlečení je součástí naší inkarnace. A vše, co je součástí naší inkarnace, pozor, ale má pro nás velmi důležitý význam. Především mám na mysli takové ty zásadnější události. Třeba jako je zrovna to stěhování nebo přestěhování, protože v naší inkarnaci se neděje nic pro nic za nic, jen tak, že by jen tak jako na zkoušku, nebo takže by se naše vyšší já, nebo my v rovině vyšší já nudili a podobně. Ne, všechno má svůj hluboký význam. Proto je vždycky důležité každou zásadnější situaci nejen myšlenkově, která se nám stane, nebo do které vstoupíme, nejen myšlenkově zkoumat, ale i si umět dostatečně dobře procítit. Protože v těch pocitech a v těch myšlenkách, ale hlavně v těch pocitech, může být klíč k pochopení podstaty té situace. Ono to souvisí ještě s jednou věcí, která je také hodně důležitá a které se říká takzvaná prvotní triáda. A tady ta primární nebo prvotní triáda je složena ze tří úrovní, které jsou součástí naší reality. Tou nejnižší úrovní je důsledek, prostřední úrovní je příčina a nejvyšší úrovní je účel. Čili vše, co se nám děje, má nějakou příčinu, ale pozor, směřuje k nějakému účelu. Čili ještě výš nad tou příčinou stojí účel a ten účel řídí příčinné faktory. Řídí příčinné síly. V samém důsledku ten účel je kuchař příčinné síly. Příčina nebo příčiny jsou ingredience potravinové a důsledek je ten pokrm, který z toho všeho vznikne a který nejintenzivněji vnímáme potom na té fyzické úrovni. Proto v těch zásadních věcech, které se nám dějí a které se odehrávají v našem životě, je potřeba nejen pracovat s příčinou, s příčinami, ale je velmi důležité zkoumat účel, protože povaha účelu může být diametrálně odlišná od povahy příčinných sil. A toto si každý zasvěcený, moudrý člověk uvědomuje a umí s tím pracovat.
A co se dnes velmi často samozřejmě obrací, anebo se to vůbec nějaké účely a úmysly a podobně příčiny se vůbec neberou v úvahu a řeší se jenom ty důsledky. A pak to tak vypadá, jak to vypadá. Přesně tak, Jarda. Tak ještě bych tu teda dal jednu otázku. To je ono to možná trochu. Dobrý večer a vše dobré do roku 2018. Píše posluchač Petr. Měl bych dotaz na pana Chvátala. Jak reaguje tělo na to, když někomu třeba ublížím? Uvědomím si to a dotyčnému se omluvím. Zareaguje tím naše vědomí kladně?
Ano, tak naše vědomí a hlavně buňky našeho těla. Tak jak naše jak buňky našeho těla reagují negativně, velice smutně a jsou ve strachu a ve stresu ve chvíli, kdy ublížíme někomu, tak pociťují radost a jsou šťastné, když se tomu člověku takzvaně omluvíme. Ale pozor, omluva nemůže fungovat pouze na slovní úrovni.
Ano.
V tom slově omluva máme na prvním místě písmeno O a pak si můžeme dát pomlčku a pak máme druhou část písmene, které tvoří výraz mluva. To O na prvním místě tvoří bránu. Je to vlastně otvor, brána. Pro co? Pro energie. Především pro upřímné pocitové a emoční energie. Čili omluva, aby byla skutečnou omluvou, by měla jít ruku v ruce nejen ze slovy, ale i s upřímným a konkrétním čistým pocitovým rozpoložením toho, kdo se omlouvá v tom konkrétním okamžiku té omluvy. Jakmile zjistíme, že se omlouváme čistě slovně a ve chvíli, kdy se omlouváme, tak v nás, v našem vnitru je prázdno. Nic tam necítíme. Je nám to jedno. Tak to není omluva.
Jasně.
To je snaha o omluvu.
Pokus. No, kolikrát ani ta snaha to nemusí být. Kolikrát to může být jenom z vyčúranosti.
To už o tom ani nemluvím.
Ano. Dobře. No tak jo, Jardo, jestli tu přišla jedna otázka v rychlosti, ano. Jestli to zvládneme snad, jo, protože ty jsi slíbil, že na závěr dáš takové to slovo, které pohladí a potěší, snad to ještě zvládneme. Jak je to s lidmi, kteří spáchají sebevraždu? I toto je dáno inkarnačním úkolem, se ptá posluchač.
Ano, to je, děkuji za tuto otázku. Já jsem dlouhou dobu, skutečně dlouhou dobu ve svém životě měl velmi, jak bych to řekl, velmi odtažitý postoj k sebevrahům a aktu sebevraždy. Žil jsem s přesvědčením toho, že sebevražda je hřích a je to velmi nedobrá věc nebo velmi nedobrý akt, negativní akt. A zdůvodňoval jsem si to tím, že když nám Bůh dal život, tak pouze Bůh nám ho může vzít, nebo ukončit, lépe řečeno. A nemůžeme si dost dobře mírnix týdnix si ho ukončit sami o své vlastní vůli. Uh-huh. Říkal jsem si, jdeme tím proti vůli Boha.
No, tak to staví křesťané.
A jak šel, ano, tak. A jak jsem šel svým životem a jak jsem procházel cestičkami učení a poznání, tak stalo se to před nějakými 20 lety zhruba, jsem najednou zjistil, přišel jsem sám na to, jak hluboce jsem se mýlil v tomto ohledu. A teď hned to vysvětlím. Proč? Protože jsem si uvědomil na mnoha určitých zákonitostech, že i sebevražda je záležitost zkušeností. Velice intenzivních, velice ostrých, intenzivních a důležitých zkušeností, nebo chcete-li zkušenosti. V současné době jsem přesvědčen o tom, že v rámci našich životů, které žijeme, každý z nás alespoň jednou, právě v rámci inkarnačního plánu, si už prošel anebo projde touto zkušeností. A právě proto, abychom ji už nikdy neopakovali. Abychom na základě toho, co prožívá ten člověk, který páchá tu sebevraždu, co prociťuje v těch posledních vteřinách svého života a to všechno, co s tím je spojeno, tak to všechno tvoří rámec silných zkušeností. A ty se vepíšou do datového portfolia našeho vyššího já. A na podvědomé úrovni potom, nebo chcete-li na hlubinné úrovni našeho vědomí, v těch dalších životech nebo jiných životech už touto zkušeností nebudeme nikdy procházet, protože nás ani nenapadne. A kdyby nás napadla, tak když se přiblížíme k tomu aktu, tak najednou zafunguje ten zápis tady těchto zkušeností, který v nás je, a jak si odejdeme od toho, nedokončíme to.
Zabráníme tomu,
ano, vědomě. Jo? Takže já dneska žiju ve smyslu toho, že se jedná o akt zkušeností a že ta sebevražda je součástí pro toho člověka. I když je to velice smutné, je součástí inkarnačního plánu stejně tak, jako když třeba člověk zahyne při automobilové nehodě. A dneska se na lidi, na jedince, kteří spáchali sebevraždu, dívám úplně jinak. Než jsem se díval ještě před těmi 20 lety. S jinou formou vidění a vnímání.
No, to bylo velmi zajímavá odpověď. No, dobře. Jardo, máme zhruba 12 minut do konce, možná 4 hodinky, možná bychom mohli přetáhnout klidně na ten tvůj slíbený, nechci říct zase proslov, ale napadá mi momentálně jiný slovo, nějakou tu hezkou myšlenku k tomu, aby to lidi potěšilo, protože dnes máme toho 1. ledna, čili první den v roce, tak to zkusme nějak navodit, abychom celý rok potom byli v této náladě.
Já jsem řekl někdy v rámci tohoto našeho dnešního pořadu, jsem se zmínil o tom, že naším domovem je naše planeta Země. Ano, naše planeta Země je skutečně naším domovem. Je nádherná, je krásná a obdivují i mnohé mimozemské bytosti. Zároveň ale s naším domovem, skutečným domovem, je náš vesmír, naše galaxie. Je to ohromná, úžasná prostora, vyplněná hvězdami. Prostora, která je naplněná laskavými energiemi, moudrostí, bytostí, které žijí společně s námi tady v této kosmické buňce, které říkáme galaxie. Vše je spojeno se vším. Každé vteřině našeho života jsme spojeni se svými blízkými, svými myšlenkami, svými pocity, svými osudy. Každý z nás prožívá a prochází cestičkou svého osudu a přesto my všichni dohromady, jako lidské bytosti této planety, máme svůj společný osud. Osnovy tohoto našeho společného osudu si tvoříme sami. Sami. Každý den, každý týden, každý měsíc, každé vteřině svého života. Lidská civilizace, a my jsme součástí lidské civilizace, týká se to každého jednoho z nás, se v roce 2018 dostáváme na práh. Řekl bych na hranici horizontu událostí. Došli jsme ke konci jednoho velkého úseku naší společné cesty. Čekají nás úžasné změny. Změny, nádherné změny, které si nedokážeme představit ani v té nejúžasnější představivosti. Na té druhé straně, na nás, čekají velmi moudré bytosti. A velmi, velmi moudré síly. Kolektivy těchto bytostí, kolektivy těchto civilizací, moudrých, láskyplných civilizací, je připraveno nás přijmout do své rodiny. Zasloužíme si to. Ano, to je pravda. Ale zároveň nás čeká ještě mnoho a mnoho práce na naši individuální úrovni každého jednoho z nás. Protože tak, jak buňky našeho těla tvoří orgány, tak každý z nás za sebe je buňkou svého národa. A tak, jako orgány našeho těla tvoří naše tělo jako celek, tak jednotlivé národy tohoto našeho světa dohromady tvoří lidskou civilizaci. Bez projevu upřímného lidství, upřímné spolupráce, bez čistoty myšlenek, bez krásy našich představ, vizí a upřímného konání a jednání, to nepůjde. Protože ti, kteří na nás čekají na druhé straně, od nás očekávají partnery, duchovní partnery. Potřebují nás tak, jako my budeme potřebovat je. Konec dětství skončil. rokem 2018 naše civilizace a každý z nás sám za sebe vstupuje do věku dospělosti. Budou nás čekat nové výzvy, nové úkoly a nové zkoušky mnohem rozsáhlejšího a mnohem intenzivnějšího a silnějšího charakteru, než jsme doposud zažili. Je důležité, abychom na to, na všechno byli dostatečně dobře připraveni. Přeji každému z vás mír v vašem nitru, radost v vašem srdci a čistotu v vaší duši. Přeji každému z vás šťastný nový rok. Ať všichni společně ruku v ruce přejdeme na druhou stranu. Mějte se moc hezky a budu se na vás na všechny těšit při dalších pořadech. Díky rádiu SVCS v roce 2018.
Ano, Jaruši, já tě také moc děkuji. Čekal jsem, že to bude nepatrně delší. Máme ještě 5 minut do konce, ale to vůbec nevadí. Třeba jednou skončíme taky dříve. Většinou přetahujeme, že? Tak skončíme dříve. Ale můžeme ještě samozřejmě v těch 5 minutách popřát lidem do nového roku a takovéto věci ještě. Právě ten čas na to možná se hodí. A pak to prostě skončíme, tento dnešní pořad. Je to tak, Jardo? Uděláme to takto? Nebo ještě něco máš k tomu?
Já si myslím, už řekl všechno, co jsem měl říct. Tak klidně můžeme skončit dříve.
To je úplně nádherný. To se povedlo asi poprvé, že? Ale bylo to tak intenzivní, že to úplně podle mě stačí toto všechno, co dneska proběhlo. Opravdu to bylo velmi intenzivní. Lidé tady píše, že se jim to moc a moc líbilo. Především ten závěrečný, už tady mám závěrečná řeč, tady mám už mnoho jaksi odkazů, že to bylo fakt moc pěkný. Já jsem to trochu podbarvil tou hudbou, aby to bylo ještě takové trošku lepší. Věřím, že tě to nějak nevadilo.
Ne, vůbec ne, naopak, ne, bylo to
tak,
fajn.
Tak, pořádku. Tak super. Takže já se teda s tebou loučím se s našimi posluchači a diváky, kteří dnes poslouchali velmi, velmi zajímavý pořad, který bývá pouze jednou za rok, a to první pondělí v roce. Takže se mějte moc krásně, já se s vámi loučím, no a uslyšíme se teda, my se uslyšíme zítra s Miroslavem Zelenkou, ale s Jardou Chvátelem se uslyšíme zase za týden a již to bude klasické téma, které bude navazovat. Jardo, o čem to bude, raději ještě řekni.
Budeme pokračovat v těch tématech, které jsme měli ještě před koncem roku. Takže bude to o lidském vědomí, o realitě, ve které žijeme, o lidském těle, prostě o duši, o tom vše.
Tak jo, fajn. Děkuju moc, mějte se moc krásně a zítra, nebo respektive příští týden s Jardou Chvátelem, nashledanou.
Nashledanou, mějte se hezky, nashledanou.